Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських
«Запитання тут ставимо ми».
На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». Я Крістіна Бердинських, журналіст НВ. І сьогодні ми в гостях Кирила Тимошенка, заступника голови Офісу президента. Наша розмова відбувається на Банковій. Вітаю вас.
Доброго дня всім.
4 квітня 2021 року президент своїм указом схвалив створення національного плану вакцинації проти коронавірусу. У нас 35 тисяч вже померлих від коронавірусу. Ми тільки зараз створюємо план вакцинації. Вам не здається, що це треба було робити принаймні півроку тому або хоча б на початку цього року?
Ну, дивіться, насамперед, Міністерство охорони здоров'я та Кабінет міністрів повинен був і насамперед і займався вакцинацією в Україні, адже вакцинація йде. Я всім нагадаю, що декілька тижнів тому у нас було там в районі 1000 вакцинацій на добу, зараз це 20 тисяч вакцинацій на добу. Більше того, всі вакцини, які роз'їхалися по областях, далі цими вакцинаціями займаються саме очільники облдержадміністрації і департамент охорони здоров'я саме областей, саме облдержадміністрації. Але президент вирішив, що треба брати на подвійний контроль це питання і зі свого боку ініціював такий указ щодо плану вакцинації загалом по країні, тому що ми розуміємо, що найближчі тижні або місяці у нас будуть зараз нові поставки вакцин і треба цим займатися
і так,
координувати.
Чому цього не було зроблено раніше? Адже МОЗ вже повинен був чітко знати, коли ми вакцинуємо і як населення, які вікові групи. А тільки зараз ми цим
дивіться,
займаємося.
Дивіться, цей план був, я думаю, що ви бачили інтерв'ю і пана Ляшка, і пана Осипанова. Етапи вакцинації розкладені були, були вікові групи розкладені. Ви знаєте, що зараз вакцинуються військові та лікарі, додатково ще вакцинуються вже люди 80+, яким більше 80 років. Тобто план попередній був, і за ним йде вакцинація і зараз. Але президент, адже він кожного тижня на селекторних нарадах, які ми проводимо із МОЗ, з Кабміном і так далі, контролює питання вакцинації, боротьби з ковідом. Це найперше питання, яке він задає і контролює його. Саме тому він ініціював такий указ, щоб зрозуміти і зафіналізувати вже остаточний план вакцинації, адже в нас, ви самі розумієте, ситуація зараз така, що змінюються і поставки вакцин, і це не тільки в Україні, вони змінюються і по всьому світу, десь зупиняється виробництво, десь воно відновлюється, десь щось ще відбувається. Тому вирішили, що саме за указом президента буде фіналізований план вакцинації.
Але все ж таки темпи вакцинації дуже повільні. У нас станом на зараз вакциновано менше 1% населення.
Так і є.
Так, ви кажете, що в країнах інших теж складна ситуація, але у тих самих сусідів вже по 14% вакциновано населення. У всіх проблеми з поставками, але чомусь в Україні темпи вакцинації взагалі дуже повільні. Блумберг порахував, що якщо так далі піде, то Україні знадобиться 10 років, щоб вакцинувати 75% населення. Хто провалив кампанію по вакцинації?
Дивіться,
це
МОЗ.
Це, хто відповідальний за це?
Дивіться, так далі не буде такі ж темпи, адже темпи зараз обумовлені саме тим, що в нас недостатньо вакцин ще прибуло в Україну. В квітні ми очікуємо декілька поставок від різних компаній, і від Коваксу, і напряму від постачальників вакцин-виробників. І це буде і китайська вакцина, ще одна партія, ми сподіваємось, приїде, і AstraZeneca, і Ковакса. Програма приїде декілька виробників вакцин, і ми розуміємо, що ми вже побудували систему, яка здатна робити набагато не те, що в рази, а в десятки разів більше вакцинації на добу. Адже зараз у нас працюють мобільні групи на першому етапі. Ми підключили минулого тижня стаціонарні пункти вакцинації, але вони їм є не те, що куди розганятись. Там, це дійсно в десятки разів вони можуть робити більше вакцинації на добу. Тому ми очікуємо поставки і починаємо робити їх.
А де гарантії, що прибудуть в Україну вакцини? Ми вже маємо історію з AstraZeneca, Ковішилдом, коли Індія через внутрішній попит зараз загальмувала ці поставки. У нас є гарантії, що ось ті вакцини, які ви перерахували, вони доїдуть в Україну?
У нас по тим контрактам, які підписані, це саме із Ковішилдом і AstraZeneca, із китайським виробником Sinovac, підписані контракти. Це і є наша гарантія. До того ж, проведені перемовини з Коваксом. У нас є розуміння і, можна сказати, і гарантія. Так, дійсно, строки трохи здвигаються, але ми розуміємо, що в квітні у нас будуть поставки, дуже сподіваємось на це. Саме тому ми ми показали за 2 тижні, що ми можемо з 1000 вакцин робити 20 тисяч. Далі вже потрібні поставки з 20 тисяч, ми будемо збільшувати набагато більше.
план президента передбачає, що до кінця року має бути провакциноване все доросле населення. Якщо план не буде виконаний, хто піде в відставку? Хто відповідальний?
Ну, дивіться, це вирішувати президенту, Верховній Раді та прем'єр-міністру. Є відповідальні в цьому указі, є відповідальність Кабінету міністрів саме за в імплементацію цього плану.
Це Степанов. Хто головний за це? Ну, тому що ось колективна відповідальність – це завжди не про що. Потрібна бути людина, яка за що відповідає за вакцинацію. Хто
дивіться,
вона?
Ну, звісно, відповідальний за вакцинацію, за програму вакцинації міністр охорони здоров'я, і він в цьому указі зафіксований, як і Кабінет міністрів. Саме тому вони будуть робити все, щоб виконати цей план.
І запитувати потім журналісти, медіа і всі з них, якщо вони провалять цей план.
Думаю, так.
Останнє питання, що стосується вакцин. Мер Києва Віталій Кличко в січні сказав таку фразу, що він хоче здобути якимось чином 1 мільйон доз вакцини, щоб вакцинувати киян.
Я вас поправлю тут. Киян. Не хоче, а гарантував, що він привезе 1 мільйон вакцин до киян.
Так. Ось скажіть киянам, чи варто їм чекати вакцини від мера?
Ну, я думаю, що місяці, які пройшли, вже показують, що це були просто балачки. Саме тому на Київ виділена велика кількість державної вакцини, яку держава завозить. Київ один з перших зараз в рейтингу кількості вакцин, які робляться. Вони роблять дійсно багато вакцинацій. І це саме державна вакцина. Тому я думаю, що це були просто балачки або, може, сподівання. Ну, можна сказати, піар. Так, що Віталій Кличко буде спасати Київ.
Чекати не варто.
Чекати, я думаю, ну, може, якщо буде мільйон, це буде гарно, і ми будемо дуже щасливі з цього, але, як бачимо, нічого не приїжджає.
Далі про коронавірус і не тільки поговоримо в наступній частині нашої програми.
Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських
«Запитання тут ставимо ми».
На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». І я нагадую, що сьогодні ми в гостях Кирила Тимошенка, заступника голови Офісу президента. Ще стосовно коронавірусу. Міністр охорони здоров'я Степанов сказав, що можливості медичної системи вичерпуються. І що більше ніж 65 тисяч ліжок з киснем вже гарантувати неможливо. Зараз у нас жахлива ситуація з коронавірусом. Чому ми не можемо гарантувати більше? Ми ж мали розраховувати, що у нас буде така критична ситуація?
Дивіться, ну дійсно ті цифри, які зараз є, більше 70 тисяч загалом ліжок і більше 60 тисяч ліжок саме з киснем, це ну дуже великі цифри. Ви навіть подивіться до сусідів Польщу, ми дізнавалися, які в них дані, в них близько 30 тисяч ліжок. Так, зрозуміло, що інша кількість населення, інша територіальна територія і так далі, але за... Ну, ми почали якби швидко збільшувати кількість саме ліжок і кисня десь з початку грудня, може кінець листопада це був. І збільшили це в 2 рази. У нас немає областей, в яких менше 78-80% покриття киснем ліжок. Дійсно, розгорнули багато лікарень, які взагалі це не інфекційні лікарні, це перепрофілювання лікарень. Було пропрацьовано з кожною областю, які в них є запаси. Вони починають відкривати лікарні додаткові, як тільки перешагує через 50% кількість заповнених ліжок. Але ну, є якась система, ви зрозумієте, що у нас не тільки ковід, люди дійсно хворіють і на інші хвороби.
Але у нас зараз по 400 людей на добу помирає від ковід.
Звісно. Саме тому, на прикладі там, Хмельницької області, зараз в Хмельницькій області проблеми дійсно з ліжками і так далі, туди перекинутий був наш мобільний госпіталь. Він розгорнутий в області, не в самому місті Хмельницькому, а в області. Зараз, за моєю інформацією, Кабінет міністрів на декілька областей буде виділяти кошти з резервного фонду на додатково ще закупівлю обладнання. Адже ви зрозумієте, лікарня, яку ми додаємо до ковіду, це вже не інфекційні, не обласні лікарні, в яких багато техніки, гарні ліжка і так далі. Це вже лікарні в районах і так далі, до яких не доходили частіше за все. Саме тому ми виділяємо кошти для того, щоб укомплектовувати ці лікарні. Туди потрібно монітори пацієнтів, УСД-апарати, ШВЛи, кисень і так далі. Це велика робота, яка відбувається кожного дня. У нас тут і в Офісі президента є координаційний штаб, який займається координацією саме областей і того, як швидко вони розгортають лікарні. Це завдання, яке ми даємо самоочільникам областей. Вони під своїм контролем проводять усі документи для того, щоб швидко підключати лікарні і їх укомплектовувати.
Тобто ліжок з киснем вистачить, ви вважаєте?
Ну, дивіться, в Києві, на прикладі Києва, 86% взагалі всіх ліжок, які під ковідом, це ліжка з киснем. Я знаю навіть ситуації, коли людям не потрібен кисень, наприклад, в Києві. Так, ну, захворів, але кисень ще не потрібен чи не буде потрібен. Але він все одно лежить на ліжку, яке з підключеним киснем, для того, щоб можна було в разі чого робити щось.
Інша тема. Ви займаєтесь також регіональною політикою, так? І нещодавно відбулися вибори в Івано-Франківській області на 87-му окрузі. І через той бардак, який був під час цих виборів, багато хто не вірить, що ваш кандидат від «Слуги народу» переміг чесно. Навіщо туди було відправляти десант з 20 депутатів від «Слуги народу»? Тому що склалося враження, що він переміг завдяки адмінресурсу, а не завдяки тому, що за нього проголосувала більшість виборців.
Дивіться, партія «Слуга народу» вирішила відправляти туди десант з народних депутатів саме тому, що там творилося бозна що. Ніхто не розумів взагалі, що там відбувається, адже і ми підозрювали, і партія, що там дійсно якісь фальсифікації були. І це не про кандидата від «Слуги народу». Саме тому, для того, щоб проконтролювати, щоб все було по закону, туди відправилися народні депутати від «Слуги народу» для того, аби спостерігати, що там відбувається. Адже, ну, всі бачили, що там були якісь засідання, вони переривалися, не переривалися в ОВК, кудись зникали протоколи, бюлетені чи ще щось. Цього не може бути. Саме тому туди поїхали депутати від «Слуги народу», аби проконтролювати, щоб вибори були законно пройдені і щоб були встановлені результати виборів. Звісно, партії «Слуга народу», ну, я думаю, щасливі, що в них переможець. І це
вам, як представнику влади, не соромно за те, як себе поводив там народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко, який змушував конкурента ставати на коліна, перевіряв особисто людей, доводив їх до нервового зриву. Як ви вважаєте, така поведінка народного депутата від влади прийнятна?
Дивіться, пан Тищенко, всі бачили, як поводився пан Тищенко, але ніхто не звертав уваги, як поводилися інші люди за годину або дві до того. І саме тому пан Тищенко приїхав туди і почав так говорити, і був знервований. Адже багато речей були сказані кандидатом іншим, були сказані людьми і навіть представниками деяких, як казали, засобів масової інформації, але за нашу інформацію, це були не представники засобів масової інформації, а просто охорона одного з кандидатів. Саме тому пан Тищенко так знервовано і реагував на це. Але в пресі з'явилося тільки це відео, а ніхто не дивився, що було за годину до того, і які промови казав один з кандидатів на владу і так далі.
Інша тема, така гаряча, нещодавно були акції протесту під офісом президента, зараз деякі учасники знаходяться під домашнім арештом за участь в цій акції, але мене цікавить таке питання, чи офіс президента розуміє причини, які вивели людей на протест, а не лише наслідки?
Причини, які виводять людей на протест?
Так.
Ну, дивіться, є будь-які причини. Багато акцій проходять у нас під офісом президента з різних причин. Так, ну, дійсно, люди вийшли. Але те, що вони робили тут, це не акція протесту. Це незаконні, дійсно, дії. І вони, ну, взагалі поплюжать усе, що у нас відбувається в країні. І взагалі країну, розумієте? Люди не можуть себе так поводити навіть на акції протесту. Саме тому така була, я так розумію, і реакція, адже це були незаконні дії, які робили протестувальники.
Далі про акції протесту і інші теми ми поговоримо після короткої перерви.
Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських
«Запитання тут ставимо ми».
На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». І я нагадую, що сьогодні ми в гостях Кирила Тимошенка, заступника голови Офісу президента. І наша розмова відбувається в його кабінеті на Банковій. Ще таке питання. Зараз складається враження, що все одно зростає якась напруга між командою президентом і вулицею. Як ви думаєте, що буде далі?
я б не сказав, що є якась напруга між командою президента і вулицею. Дійсно, є, можуть бути незадоволені деяка частина населення з якихось рішень, які приймає влада, але щодо напруги і так далі, вона частіше за все, ця напруга є додуманою, знаєте, доробленою, можна так сказати. Тому я би не сказав, що у нас є напруга дійсно в Україні, в Києві чи в інших областях з будь-яких питань. Дійсно, є протестувальники, вони можуть бути проти якихось рішень. Але це право людини бути проти або за.
Українська правда писала, що ви один з трьох людей, до яких найбільше дослухається президент. Ви йому радили, як реагувати на цю ситуацію з протестами?
Дивіться, я не приймав участі в якихось порадах щодо того, як реагувати на акції протесту. Та й взагалі, на акції протесту реагує поліція. Якщо ми кажемо про будівлю на Банковій, це також управління державної охорони, адже сама будівля під охороною управління державної охорони. І це завдання поліції – реагувати таким чином, таким або іншим. Саме тому ми не говорили про реакцію якусь президента або офісу президента додатково.
Бо її особливо і не було. Акції протесту – це те, що сприймається суспільством по-різному. А ось засідання РНБО здебільшого люди спочатку хоча б підтримували. І це виглядає як така яскрава піар-акція влади. Ось що п'ятниці ми будемо когось відправляти під санкції, і рейтинги президента зростатимуть. Чия це була взагалі ідея про такий сценарій?
Дивіться, засідання Ради національної безпеки і оборони відбувалося і минулого року, так, дійсно, вони
не так часто
відбувалися, але зараз є розуміння, що це не піар-акція, я би не сказав, що це так, це наведення ладу взагалі в країні шляхом Ради національної безпеки та оборони. Мені здається, що всі питання, які розглядала Рада національної безпеки і оборони, показують, що це дійсно наведення справедливості і ладу в нашій країні.
Але хто вигадав наводити лад і справедливість таким чином? Чия це була ідея?
Це ніхто не вигадував, що будемо саме от так, давайте зараз кожної п'ятниці будемо збиратися на Раду національної безпеки і оборони. Накопилася дійсно якась кількість питань, яку треба було розглядати, зібрали Раду національної безпеки та оборони, і далі вони пішли. Це була просто підготовка до засідань Ради національної безпеки і оборони до цього. Саме тому, але ж головуючий підписує укази, вводить в дію укази і рішення щодо рішення Ради національної безпеки і оборони президент. Саме тому і він головує.
Зараз погіршилися стосунками між олігархом Ігорем Коломойським і владою. Це проявляється в різних питаннях. Наприклад, зараз замінили підконтрольний йому менеджмент на центр енерго. Президент публічно підтримав американські санкції проти нього. Антимонопольний комітет наклав величезний штраф на його заправки. Скажіть, будь ласка, яку реакцію очікує Офіс президента від Коломойського на такий його тиск, я б сказала?
Дивіться, ніякого тиску немає. Ви кажете, що там погіршилися стосунки, чи стали краще. Немає ніяких стосунків у влади до олігархів. Саме тому, якщо...
розкажіть.
Я вам і розказую саме зараз. Дивіться, стосунки, може хтось буде знайомий. Я особисто також знайомий з паном Коломойським. Але це не означає, що влада не буде робити рішення щодо того, щодо наведення ладу або закінчення якихось незаконних дій, чи ще чогось, будь-чого, без стосунку навіть до пана Коломойського, а до стосунку до будь-якого олігарха, неолігарха і так далі.
Але ми знаємо, як пан Коломойський може реагувати на державну політику, коли вона йому не подобається. Ми бачили це при попередньому президенту. Просто вмикається інформаційний ресурс, телеканал 1+1, який мочить владу. Поки що не видно зміни редакційної політики на 1+1, тому я і запитую, чи очікуєте ви, якщо далі піде, наприклад, ще застосовуватися якісь дії влади по відношенню до Коломойського, які обмежують його вплив в країні, помсти з його боку за допомогою того ж самого 1+1?
Дивіться, як ми можемо очікувати або не очікувати, що ми з цим зробимо? Телеканал 1+1 не належить державі, він належить приватному власнику, і це бажання і рішення, яке робить приватний власник саме до свого каналу. А як ви кажете, зараз немає тиску з боку 1 плюс 1, може тому, що саме редакційна політика і новини, які там є, трохи є незалежними і саме по принципах редакційної політики незалежно йдуть, і саме тому такі новини зараз на телеканалі 1 плюс 1.
Ще один напрямок, навіть два, яким ви займаєтесь, це велике будівництво і ігорний бізнес, наскільки я розумію, правильно?
Я не займаюся ігорним бізнесом, чесно кажучи.
Регулюванням його легалізації, ну, дивіться, в Україні.
Якщо до ігорного бізнесу, до грального бізнесу, ми займалися тим, що імплементували і робили законопроекти, які фактично легалізували гральний бізнес, зажали його в деякі рамки, в яких треба працювати, і легалізували, аби для того, щоб держава отримувала з прибутку з ліцензії кошти до державного бюджету. Це все, в принципі, що можна сказати про гральний бізнес. Зараз видаються ліцензії, я думаю, що будуть ще зміни до законодавства щодо податкового кодексу і так далі, саме оподаткування додаткового грального бізнесу, додаткових податків. І я сподіваюся, що держава отримує значні кошти з прибутку з ліцензії, які видаються.
Ці сфери, особливо велике будівництво, ці сфери, де крутяться дуже величезні кошти. Хто найбільше корупціонери в цих сферах?
Дивіться, корупціонерів, я думаю, що ви бачите, бувають в різних навіть це і очільники областей і так далі. Я вам скажу, якщо говорити про Офіс Президента, та й в мене особисто, ми ж не займаємось бюджетами чи якимось коштами, які йдуть до великого будівництва. Велике будівництво – це декілька проєктів з різними бюджетами. Щось виділяється з Укравтодору, щось виділяє держава, щось виділяє ОТГ, місцева влада, обладміністрації, облради і так далі. І все це разом – це велике будівництво, адже ми саме координуємо те, щоб були проекти в великому будівництві. Це стосується і доріг, і школ, і садочків, і стадіонів, і великої реставрації, і так далі, які дійсно потрібні державі, а не потрібні просто для піару якогось на місці, якогось очільника будь-якого органу. Так? Саме тому ми займаємося тим, щоб в координації робити якнайшвидше ці проекти. Адже не для кого не секрет, чому не робилося раніше дороги? Да тому що тендери і взагалі документація, підготовка і все інше робилося десь до літа, а наприкінці літа, на початку осені, виходили тільки на роботи. Зараз у нас березень, закінчився березень, наприкінці березня вже в кожній області почали ремонтувати дороги, саме їх реконструювати.
Далі про велике будівництво і не тільки ми поговоримо після короткої перерви.
Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських
«Запитання тут ставимо ми».
На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». І я нагадую, що сьогодні ми розмовляємо з Кирилом Тимошенко, заступником голови Офісу Президента. Зупинилися ми на великому будівництві. Я чому запитую? Ви, напевно, знаєте, що Славомір Новак, колишній керівник Укравтодору, знаходиться в Польщі під слідством, і йому пред'явлені звинувачення, в тому числі в тому, що він брав хабарі від будівельних компаній, які і зараз будують дороги в Україні. Невже ці компанії перевиховувалися? Вони і далі працюють на українському ринку?
Дивіться, ну компанії, не знаю, перевиховувалися чи ні, а влада прийшла інша. Саме тому ніяких корупційних питань до влади, до очільників Укравтодору або до очільників областей щодо великого будівництва немає. Саме тому, що ніхто не вимагає у підрядників кошти. І саме тому це все швидко так і йде і робиться. Саме і підрядники цьому щасливі, я думаю, ви розумієте, що їм не треба робити якісь корупційні дії і давати взятки чиновникам. Ось і все.
ЗМІ писали, що нещодавно ви придбали будинок, який коштує десь 10 мільйонів гривень. Звідки у вас гроші на цей будинок?
Дивіться, я не знаю, звідки взяли ці цифри ЗМІ, які писали саме про 10 мільйонів гривень. Дійсно, моя родина цього року, ми купили будинок. Він коштує в районі 5 мільйонів гривень, це трохи більше 200 тисяч доларів. Це можна побачити і на сайті цього котеджного містечка, де ми купляли. Це відкрита ціна, це ніхто не придумував її. В мене є задекларовані кошти, я думаю, що якщо ви відкрите декларацію, ви побачите, я до цього займаюся бізнесом, в мене достатньо, можна так сказати, коштів, які я накопичував, і можу собі дозволити купити і цей будинок, чи інший будинок. До того ж, моя дружина заробляє теж непогані гроші, вона не має жодного стосунку до державної влади або до державних коштів. Вона в неї кіношкола. Це, ну, дійсно такий бізнес, яким вона заробляє, і ми можемо собі це дозволити. Тому я взагалі не розумію, чому якісь питання, якщо і в декларації в мене є гроші, і дружина заробляє, де і я також заробляю, в мене є зарплатня і так далі. І ми, ну, якби накопили собі кошти для того, аби збільшити і купити такий собі будинок.
Останню частину розмови хотілося поговорити про те, яким чином функціонує Офіс Президента і хто за що відповідає. Я просто пам'ятаю, що на початку, коли ви прийшли працювати в Офіс Президента, ви відповідали за інформаційну політику, потім перейшли на великі проекти, а на інформаційну політику взяли радником Михайла Подоляка, це радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Зараз, наскільки я розумію, ви знову частково займаєтесь інформаційною політикою. Подоляк не справився, чому так сталося?
Ні, дивіться, пан Подоляк, у нас дійсно додалися люди, які займаються інформаційною політикою, це і пан Подоляк і так далі. Дійсно, в мене вивільнилось трохи часу, адже я займався конкретно сам кожного дня інформаційною політикою. Зараз є команда, я тільки курую як заступник керівника Офісу інформаційну політику. Саме тому я почав займатися і великим будівництвом, і взагалі регіональною політикою, адже зрозуміло, що команда підсилилась, яка займається інформаційкою. Саме тому в мене з'явився час для інших проєктів, які ми ведемо і працюємо над ними. Щодо того, справляється чи не справляється команда саме з інформаційки, я думаю, що це вирішувати керівнику Офісу Президента. Я не чув ніяких нарікань з цього приводу. Звісно, є в кожен день якісь маленькі нарікання, але це робочі процеси.
Ще питання щодо інформаційних меседжів, які лунають з Офісу Президента. Ось днями прес-секретар президента Юлія Мендель зробила заяву про українсько-російську мову. Таку ж заяву нещодавно робив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Це що? Навіщо влада знову підіймає мовне питання?
Дивіться, ми навпаки не піднімаємо мовне питання. Я думаю, що це думка окремо і прес-секретаря президента та і міністра внутрішніх справ щодо того, що немає монополії на російську мову в однієї країни. Ось і все.
Ще ви спеціаліст з інформаційних технологій. Напевно, даєте президенту багато порад саме в цій сфері. Ось у вас в Офісі Президента працює заступником керівника Офісу Олег Татаров. Стільки навколо нього негативу. Є підозри НАБУ, є конкретна справа, де чітко видно, яку роль грав Олег Татаров. Це б'є по репутації президента. Чому він досі залишається на посаді? Чим він такий цінний для Офісу Президента і самого президента?
Дивіться, негатив можна зробити на будь-яку людину, будь-якого заступника керівника Офісу.
Ну, тут конкретна кримінальна справа.
Пан Татаров, якщо є якась кримінальна справа, я чув про неї, ця кримінальна справа не стосується того, коли він працював заступником керівника Офісу. Він не працював взагалі тоді на той час. Коли...
Так можна брати будь-яку людину тоді на роботу,
дивіться,
яка...
ну, якщо судом...
бо вона не працювала в команді Зеленського.
Дивіться, якщо судом буде доведено, що пан Татаров зробив якесь кримінальне правопорушення, то, звісно, будуть робитися висновки з цього і, може, якісь саме з того, що когось звільняти чи не звільняти. А поки є просто справа, вона не доведена до суду, в суді не відбулося слухання цієї справи і немає результату, мені здається, що в цьому випадку не треба казати, що хтось винен або не винен. Це вирішить суд, і далі вже президенту та керівнику Офісу вирішувати, працювати людині, не працювати, в залежності від того, які будуть результати в суді.
І ще б хотілося на сам кінець поговорити. Скоро наближається вже 2 роки, як Володимир Зеленський президент України. Навіщо він досі згадує Петра Порошенка в своїх відео? Навіщо ці змагання? 2 роки вже, як Володимир Зеленський президент.
Ну, звісно, 2 роки, як Володимир Зеленський президент. Щодо того, щодо згадок попереднього президента. Ну, дивіться, якщо попередній президент не може відпустити ситуацію, що він програв вибори і робить все, щоб у влади, а якщо у влади щось не получається, якщо говорити на русском, і робить все для цього, саме попередній президент, це погано не тільки для влади, яка зараз при владі, а й взагалі для країни. Саме тому, я думаю, і згадую президент в своїх промовах попереднього президента для того, аби вже закінчилися ці ігри, і країна жила і розвивалася. Ось і все.
Володимир Зеленський вже точно вирішив, що піде на другий термін?
Дивіться, це питання взагалі не вирішено, а це питання, можна сказати, накручено трохи засобами масової інформації, якісь конспіративними думками в телеграм-каналах.
Рішення ще нема.
Рішення буде приймати особисто президент, коли він його прийме. Я думаю, що він скаже не тільки своїй команді, а й взагалі і населенню України.
Дякую вам за цю розмову.
Дякую вам.
Запитання тут ставимо ми.
На радіо НВ. Слухайте цю та іншу програми у подкастах на nv.ua та у додатку для смартфону NV Подкасти.